svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia je už len krok od schválenia svojej takmer 3-miliardovej konsolidácie. Už dnes presne vieme o 23% dani na sladké a slané potraviny alebo o zvyšovaní odvodov pre zamestnancov a živnostníkov. Zatiaľ ale nevieme takmer nič o tom, ako dobre platení ministri ušetria na sebe. Kresťanskí demokrati konsolidáciu označujú za nespravodlivú a bezcitnú. So Smerom by však chceli podporiť dve pohlavia v ústave. Na protestoch stoja po boku opozičných partnerov, na pochode za rodinu, zas so Smerom a SNS. Podporí teda KDH Ficovu novelu ústavy? Prečo hovoria, že pri školských zákonoch vláda vytvára dve kategórie detí a ako by konsolidovali oni? Aká je spolupráca kresťanských demokratov so zvyškom opozície? Ak sa im podarí bodovať v najbližších voľbách, vedia si predstaviť aj spoločnú vládu? Nerozdelia ich opäť spory o kultúrnych a etických témach? No a čo nám podľa KDH priniesla zahraničná politika na všetky štyri svetové strany? Presne o tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom kresťansko-demokratického hnutia aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Milanom Majerským. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem príjemné poludne a ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Tých tém je naozaj strašne veľa, tak uvidíme, že čo z toho stihneme, čo bude pre vás viac dôležité alebo menej. Možno by som začal tým najaktuálnejším, a to boli včerajšie protesty opozície proti konsolidácii. No tak povedzte z vášho pohľadu, pán predseda, ako dopadli.
Kresťansko-demokratické hnutie dáva vždy najavo nesúhlas s tými, ktorí ničia životy ľuďom. My sme boli na protestoch v 89. ešte aj rok predtým, 88. keď KDH vzniklo v podstate z podzemnej cirkvi. Boli sme na protestoch proti Ficovi a budeme na protestoch aj v tomto prípade, keď vláda Roberta Fica nezmyselným spôsobom vyťahuje peniaze z peňaženiek bežného občana a nevie šetriť na sebe, nevie konsolidovať na sebe, celú konsolidáciu uvalia na ľudí, a toto sa nám nepáči. Protesty sú výdobytkom 17. novembra a ľudia majú právo dať najavo, čo si myslia o tejto vláde.
A ste z toho mali taký akože dobrý pocit, a ako ľudia reagujú nielen tu v Bratislave, ale aj čo hovorili kolegovia po viacerých ďalších mestách po Slovensku?
My sme sa snažili dať našich poslancov alebo lídrov kresťansko-demokratického hnutia na každý jeden protest v rámci celého Slovenska. Mm-hmm. Boli tam, tá emócia je silná. Treba na druhú stranu povedať, že áno, bolo možno menej ľudí, ako to bolo pred týždňom. Samozrejme, nemôžeme čakať, že protesty budú vždy naplňať na meste a tak, ako si my povieme. Toto bol viac menej politický protest. Protest, ktorý organizovali politické strany.
Áno.
A ja sa už iba teším na to, keď sa k nám pridajú aj občianske združenia.
Malo by to tak byť, pán predseda, aby spolu na tých podiach stáli, povedzme, zástupcovia občianskej spoločnosti, odborových zväzov, politických strán, v tomto prípade
presne,
teda opozičných.
Presne tam smerujem, a ja si myslím, že ten 17. november by mohol byť takým výrazom toho, že občiansky sektor, ľudia z kultúry, z podnikateľskej sféry, z rôznych oblastí života a samozrejme aj politici dajú najavo, čo si myslia o tejto vláde. Lebo táto vláda neožobračuje iba bežného človeka, bežných ľudí, ale aj firmy, zamestnávateľov, samosprávy. Proste naozaj ten zásah je veľký a iba čosi, aj to fantomové, nekonkretizované, dala na seba. Tých 27%...
Ja by som sa k tomu určite dostal, 100% vám tam dám priestor. Ešte chvíľočku zostaňme pri tomto, lebo svoju nespokojnosť dávajú najavo aj zamestnávateľské zväzy, aj odbory. Tí dokonca na budúci týždeň chystajú protestné zhromaždenie pred Národnou radou Slovenskej republiky, tak možno sa vám ich podarí nejak spojiť. Minulý týždeň na tom proteste strana Sloboda a Solidarita aj demokrati vyzývali dokonca na generálny štrajk. Ja som počúval, teraz som si neistý, či to bolo v Slovenskom rozhlase, vášho pána podpredsedu Karasa, ktorý označil ale takéto volania za infantilné a detinské, pričom ale sám takú možnosť, ako je generálny štrajk, nevylúčil. Tak ako je na tom v tejto súvislosti vlastne KDH? Je to infantilné, alebo si to viete predstaviť?
Tak nemusíme sa hrať na slovíčka.
Nemusíme, no ja len opakujem.
Ide jednoducho o to, že ak ide niekto niečo také povedať, že ide na generálny štrajk, tak sa to neohlasuje z tribúny. mala by sa najprv opozícia dohodnúť, mali by si to vydiskutovať medzi sebou, že či naozaj chceme ísť na taký formát, či na to vôbec máme, že či dokážeme dostať nielen ľudí, ale aj zamestnávateľov, odborárov. A ja osobne si myslím, že by to nemali organizovať politické strany, ale práve títo zamestnávateľia a odbory.
Lebo oni sa častokrát boja prizvať politikov na podia, rozumiem, aby neboli označení tomu za spolitizovaní.
Viete, ja som sa zúčastnil a predpokladám, že asi aj vy v 89. 27.
Ako mladý novembra. Chlapec, ale áno.
Ja už som mal vtedy 18 rokov, ale bol som tam. A vtedy som hrdo niesol Československu, vtedy bola ešte len Československá vlajka na námestie. Bol to vtedy dvojhodinový štrajk a vtedy sa myslím, že nejakých 75%.
Je to tak, mnohí, ale nie napríklad osobne, ale povedzme od svojich fréz alebo písacích stolov, tak povedec, alebo povedzme spred tabulí, keď sa bavíme o učiteľov, nemuseli byť všetci priamo na ulici.
Dôležité je, že chceme dať najavo svoju revoltu s tým, čo sa deje na Slovensku. Nesúhlasíme s tým, ako vláda bezcitne narába s peniazmi daňových poplatníkov. Nesúhlasíme s tým, prečo chce vyberať peniaze z peňaženiek ľudí. A teraz sa dostanem naozaj k tej fantomovej konsolidácii tých 27%.
Ešte vás tam nepustím
ešte
zatiaľ.
Tam nepustím.
Nie, ale ako hovorím, už sme chvíľočku pri tom, ale to je skôr presne tá otázka, ono to s tým veľmi úzko súvisí, že aký by mal byť tohoto cieľ, pretože ak sa bavíme o 27. novembri 1989 alebo vôbec o nežnej revolúcii z roku 1989, tak hovoríme o zmene režimu. Nie o zmene, ja neviem, jednej politickej strany za druhú. No a na Slovensku ešte stále platí, že sme demokratická krajina a o tom, kto bude vo vládnej koalícii, prípadne v opozícii, rozhodujú občania vo voľbách. Tak povedzte, že aký je vlastne cieľ týchto protestov? Čo by malo byť na ich konci?
Ja som veľmi zreteľne včera na proteste povedal, že budeme robiť všetko preto, aby sme demokratickým spôsobom vymenili vládu Roberta Fica. A ja iba dám rečníckú otázku. Páči sa vám to, že politika na všetky štyri svetové strany rieši cesty pána premiéra viac na východ, do Pekingu a do Moskvy, stretáva sa s diktátormi, ako s tými, ktorí sú naši prirodzení spojenci a zmluvne zaviazaní
teda,
na to
predseda.
Európska únia. Jasne, že sa nám to nepáči. A toto je ten protest, toto je tá revolta, to je tá, jednoducho, to je ten výraz nesúhlasu s súčasnou vládnou koalíciou, preto dávame takto jasne a zreteľne najavo, že nesúhlasím.
Ja viem, no ale čo myslíte, že Robert Fico so stranou Smer sa teraz zbalí a ponúkne vám hlasovanie o ukončení, respektíve o skrátení volebného obdobia, čo je teda aj ústavne mierne kritické, alebo...
Pán redaktor, nám ide o to, aby ľudia mali otvorené oči, uši, aby aj oni dali jasne najavo svoj nesúhlas.
No dobre,
a
dobre.
Postupne ja si myslím, že sa nám podarí presvedčiť väčšinu Slovenska na to, že táto vláda Slovensku a ľuďom nepomáha, ale škodí.
Ja som hneď na začiatku nastolil tú otázku, že ak by ste bodovali vo voľbách, a tým myslím teraz opozičné strany, či by ste dokázali, alebo či by ste išli spolu do nejakej vládnej koalície, čo sa týka prieskumu verejnej mienky, už je ich niekoľko, už to vyzerá skôr na trend, že súčasné strany vládnej koalície by nedokázali v tomto momente, ak boli voľby dnes, zostaviť vládnu koalíciu, dokonca SNS by sa nedostala do parlamentu. Na druhej strane, vy by ste to mohli, aj teda, ak rátame do toho všetkého hnutie Slovensko Igora Matoviča. No tak, tá prvá časť toho je taká, že aj vy sami ste povedali, že sú tam ešte nejaké trecie plochy, teraz necitujem, skôr parafrázujem, a že hľadáte spoločné cesty na to, aby ste vymenili tú vládu, a s tým, že ak ten súzvuk nie je teraz, takže na to bude čas, aby ste sa zladili. A potom ste povedali, že to príde, keď vymeníme túto vládu. No tak to je niekoľko otázok akoby za sebou. Tá prvá je, že ste teda pripravení, tak ako bolo KDH pripravené v roku 2023, ísť do vlády s týmito partnermi, tým myslím Progresívne Slovensko, SAS,
myslíte prozápadnými partnermi.
No, povedzte to.
Keby sme to mohli takto zúžiť.
Ste pripravení s nimi teda ísť do vlády, ak by bola taká situácia?
Ja si myslím, že najhoršie je, keď my teraz 2 roky pred voľbami povieme, že kto bude tvoriť budúcu vládu, keď povieme, kto si zoberie aké ministerstvo. Ten medveď ešte len beha po lese a my už si ho porcujeme, my už si ho delíme, my už ako keby sme mali víťazstvo vo svojich rukách. Veď voliči vo voľbách rozhodnú, uvidíme, kto bude víťazom, uvidíme, kto bude súčasťou parlamentnej demokracie a či dokážeme zložiť takúto vládu. Ale teraz podstatná vec, ja som to včera povedal a veľmi jasne, vy ste to dobre citovali, že áno, ľudia nám musia dať čas. Musia nám dať čas na to, aby sme sa zladili. Nie všetky príhovory, nie všetky vyjadrenia, nie všetky výstupy boli také, že ľudia nám tlieskali. Boli tam aj veci, ktoré neladili. A na to potrebujeme ten čas. Ja nevravím, že všetky tieto strany, nevravím, že už teraz si skáčeme do náručia, ale sme na dobrej ceste.
Aby som povedal opačne, stále máte veľmi ostré a pýchlavé vyjadrenia jeden na druhého prostredníctvom médií.
Áno, ale veď to je súčasť demokracie a súčasť aj politického zápasu, že nie vo všetkom ladíme. Ja som to povedal jasne, veď keď by sme prišli na kultúrno-etické témy, tam už znovu vidíte určitý nesúlad. Tam už znovu vidíte, že nie všetko je úplne rovnako.
Preto tá otázka, ale potom či by ste vedeli veci, z SAS a z PS a byť v jednej
ale
vláde.
Ale potom prídu veľké veci, ako je hanebná novela trestných kodexov, ako keď sme stali pred dvoma rokmi spolu, všetci bok po boku na jednej tribúne.
Áno, aj s hnutím potom, Slovensko.
A na hnutie Slovensko, poviem rovno, my sme chodili aj na ich protesty. My sme ako KDH, jediná politická
strana, informovali sme o tom,
chodili sme aj na ich protesty, aj na naše spoločné protesty. A teraz prišla táto nezmyselná konsolidácia, ktorá oberá ľudí o peniaze a tam tiež stojíme na jednom spoločnom pódiu a hovoríme ľuďom, že sa nám to nepáči.
Čo tým chcete povedať, pán predseda?
Povedať tým chcem to, že sú veľké veci, ktoré nás spájajú a ja si myslím, že ak dáme nabok veci, ktoré nás rozdeľujú, môže byť, a to je odpoveď na vašu otázku, môže to byť vláda, ktorá dá nádej občanovi. Ale nehovorme to dopredu, že už sme dohodnutí, už máme rozdelené ministerstva. Na to máme čas.
Skôr, či by napríklad voliči opozičných strán alebo potenciálni voliči opozičných strán vrátane tých vašich neprijali niečo ako tieňová vláda. S tieňovými ministrami, kľudne aj viacerými za viaceré strany, ktoré im budú jasne hovoriť, povedzme už dnes, ak nám dáte hlas a my budeme vo vláde, tak pozrite sa, toto urobíme okamžite. Viete, skôr takto by mohla znieť otázka.
Ja som predseda kresťansko-demokratického hnutia. Žijeme v nádeji a mám v srdci dobrú vôľu, aby sme našli dobrú cestu práve pre občana. Ak budeme pozerať iba na nás, je to zlé. Ak budeme pozerať, že na konci našho snaženia je občan, sme na dobrej ceste.
No, veď práve tam preto sa na to pýtam, že či nie je dobré mu to dať vedieť aj napríklad takýmito politicko-technologickými spôsobmi, aby tomu uveril.
Smerujete k tomu, hej? A na to som si vyžiadal včera na tribúne aj ten čas.
No dobre, bude aj ten okrúhly stôl asi, ktorý zvolal pán predseda Progresívneho Slovenska Šimečka, tam pôjdete a budete o týchto veciach hovoriť?
V piatok o 10:00 tam bude aj KDH.
Aj hnutie Slovensko nebolo pozvané, pokiaľ viem teda.
Pokiaľ ja mám informácie, tiež by tam nemalo byť momentálne, ale my vždy máme svoju požiadavku, pripomínam, nie podmienku, ale požiadavku, aby bolo do týchto procesov vťahované aj hnutie Slovensko.
Rozumiem. Pán predseda, na Pochode za život bolo aj kresťansko-demokratické hnutie zastúpené pani Lexman, aj hnutie Slovensko na pódiu spolu s politikmi Smeru a SNS. No a teraz tá otázka, že jeden deň na pódiu s predstaviteľmi opozície, ktorých označujete za vašich prípadných partnerov prirodzených, druhý deň so Smerom a SNS, ktorých zaznávonok veľmi ostro kritizujete. Nebojíte sa toho, že to metie vašich voličov, že je to mierne povedané metúce?
Najvyššia hodnota v živote človeka je život. Ak ideme na pódium, kde bojujeme za život a vyjadrujeme svoju jasnú identitu, vyjadrujeme svoj postoj k tomu, čo si myslíme o hodnote života a ľudskej dôstojnosti, tak je mi jedno, s kým budem ochraňovať tento život, lebo nám ide o život každého jedného
človeka. Skutočne úplne vám neselektuje, to je jedno.
Neselektujeme.
No keď vám niekto povie, že sa pre vašu vec spojíte, prepáčte mi za to, aj s diablom, tak to vlastne sedí na to, čo hovoríte.
Nie, toto už je prehnané.
Je to prehnané?
S diablom, to, že poviete, že aj s diablom je prehnané. Ja poviem taký príklad pre bežného poslucháča a diváka Radia Express. Ak sa topí niekto a podáte mu ruku a zistíte, že vy svojou vlastnou silou ho nedokážete vyťahnuť z vody. Zavoláte aj človeka, ktorý má pochybnú minulosť a možno zlé nazeranie na svet, aby vám pomohol zachrániť toho topiaceho.
Zavolám. Len či si vymyslíte, že je to dobré prirovnanie.
Rovnako pozeráme na svet a ja jednoducho hodnotu života pokladám za tú najväčšiu.
No dobre, ešte by sme sa k tomu mohli dostať. Poďme k tomu, čo som vás už držal viackrát, a to je teda konsolidácia. Ja by som to len uviedol tým, že podľa kresťansko-demokratického hnutia je tretia konsolidácia vlády Roberta Fica nespravodlivá a bezcitná a najviac podľa vás dopadne na rodiny s deťmi a tých najslabších. No tak, čo sú pre vás, pán predseda, tie najhoršie opatrenia, ktoré tam smerujú, teda, že padnú práve na deti a na tých najslabších?
My sme viackrát boli počutí počas leta, keď tak nezmyselne minister školstva povedal, že ide obmedzovať cirkevné a súkromné školy. Chcem im zobrať jednu pätinu financovania. A toto jednoducho my nechceme pripustiť, lebo aj výdobytok 17. novembra bolo to, že rodič si môže vybrať školu pre svoje dieťa, či cirkevnú alebo súkromnú. A zrazu minister Drucker sa nezmyselne rozhodne, že im dá iba 80%. Veď to je jasná a zreteľná diskriminácia. Je varí dieťa na cirkevnej či súkromnej škole niečo menej ako dieťa na verejnej, čiže štátnej škole? S týmto nesúhlasíme. Ale
ja to ešte potom rozoberiem aj podrobnejšie, môžete pokračovať.
Ale povedali sme aj iné veci. Prečo zrazu 36 štátnych tajomníkov, limuzíny, sekretárky, kancelárie, počítače, skrine? Veď to sú vyhodené peniaze, nové ministerstvo. Vláda nekonsoliduje na sebe. A to je to číslo 27%. Oni si nakreslili nejaké fantomové číslo 27%, že idú skonsolidovať na sebe. A zatiaľ sme tam nenašli nič iné, iba to, že tam bolo zadefinované, že
1,3 miliardy.
Zmrazenie platov.
Ja tak, teraz hovoríte o tomto.
Čo to je zmrazenie platov? Kde sme sa to dostali, zmrazenie platov? Veď nech to pomenujú konkrétne, lebo zmrazenie platov im neurobí 27%. Preto hovorím, že to je fantomová ich konsolidácia. Mali si od začiatku utiahnuť opasok. Máme dva stratené roky. Je to úplný nezmysel to, že všetko uvalia na samosprávy, živnostníkov, podnikateľov, zamestnávateľov a bežného občana. Hmm. Veď čo urobí bežný občan?
Tak toto vidíte, že vlastne tých 73% zaplatia
matka?
Teda
matka,
týto,
matka,
hej?
Matka a otec si povedia, no ne, prepač, syn môj, dcera moja, ja rozmýšľam, či ti zaplatím krúžok, alebo ti kúpim novú vetrovku na zimu. Nemajú, nebudú mať na to, lebo prišli o daňové bonusy, prišli o rodičovské bonusy, A zrazu táto konsolidácia im vyberá ďalšie peniaze z peňaženiek. Preto s tým nesúhlasíme. Hmm. Pomenovali sme svoje konkrétne riešenia. Ja som bol aj s našim expertom Jozefom Hajkom na okrúhlom stole, kde bol minister Kamenický aj premiér. Dali sme im tieto opatrenia, ktoré znamenali takmer 3 miliardy. Oni to vysmiali. Premiér si tam začal niečo čmárať, písať, počiarkovať. Povedal, že to je nič. Na tlačovke hneď potom.
Ja by som sa na to hneď opýtal, pán predseda, presne na tieto vaše návrhy, ale by som zhrnul, čo ste aj teraz povedali, lebo vláda teda hovorí, že sa chystá šetriť aj na sebe. Keď to predstavoval pán minister financií, tak hovoril zhruba, že pol na pol šetrenie na obyvateľoch štátu, vrátane zamestnancov, živnostníkov, rodín, na druhej strane, že štát šetrenie na sebe. Ukázal prezentáciu a tam bola tá 1,3 miliardy eur, ktoré teda má vláda ušetriť. No len okolo 400 miliónov eur z toho by mali byť eurofondy, za ktoré vláda nechce teda rozvíjať našu krajinu, ale platiť pomoc s cenami energií. Za druhé, zhruba 130 miliónov eur má byť úspora v našich mestách a obciach. No a za tretie, ďalšie milióny sa majú šetriť na tom, čo ste spomenuli, pán predseda, a to, že zamestnanci štátu a verejnej sféry budú mať zmrazené platy, alebo prídu o prácu, tak to je ťažko asi šetrenie na štáte, skôr na jeho zamestnancoch. No tak podľa toho, čo hovoríte, tak tomu vlastne neveríte, že oni tu 1,3 miliardu, respektíve tých 800 miliónov ušetria. Bol to len nejaký...
Absolutne tomu neverím a dotnem sa jednej sumy, ktorú ste povedali.
Nech sa páči.
Okolo 400 miliónov, 435 miliónov budú eurofondy, ktoré sme buď nevyčerpali, alebo ešte čerpeme a nedokážeme možno vyčerpať. Je to celé zle. Veď eurofondy, sami ste v otázke povedali, že majú slúžiť na rozvoj krajiny.
No,
a my ich ideme spaliť v kotloch? To je absolútny nezmysel. Namiesto toho, aby sa určilo adresne, komu treba pomôcť v energiách, komu treba pomôcť, dajme tomu, v tých 13 dôchodkoch, tak adresne sa vyselektujú tie najchudobnejšie a najodkazanejšie skupiny a tým pomôžeme. Tým ostatným netreba pomôcť. A už teraz, keď sa začneme baviť, dajme tomu aj o tých energiách, o plyne, veď Česi majú lacnejší plyn o 14 eur ako Slováci.
A tankujú lacnejšie na čerpačkách.
A odstrihli sa od ruských energií.
To sedí.
A tam sme sa dostali. My sme od roku 2014, 11 rokov nediverzifikovali. Sme napojení na ruské komodity, fosílne paliva. A oni to majú, Česi, lacnejšie. Poliaci, severní susedia to majú lacnejšie. A my stále sme závislí na Rusku. Zle. Absolútne zle. No, a ešte sa tam chodíme Putinovi kláňať.
No, pán predseda vlády tam absolvoval niekoľko stretnutí, aj k tomu, ak budeme mať čas, ešte dostanem. Čiže, čo sa týka kresťanských demokratov a európskeho plánu Repower, zbaviť sa, odstrihnúť sa úplne od ruských energetických súrovín do roku 2028, tak to podporujete teda?
Jednoznačne to podporujeme. Jednoznačne to podporujeme hlavne preto, že tá domáca úloha bola daná už Ficovi v roku 2014. Ona pokračovala
ďalej. Áno, čo sa týka neskončila. Diverzifikácie určite.
A naši susedia a okolité krajiny sa postupne odstrihovali od ruských fosilných palív, od ruských energetických zdrojov a našli si iné a lacnejšie zdroje.
No,
my
očividne.
Sme si nesplnili úlohu a teraz pozrieme s otvorenými ústami na nich, že ak to je možné.
No nie len to, ako ste pred chvíľočkou povedali, cez 400 miliónov eur ešte musí štát vynaložiť na to, aby dotoval 90% domácnostiam ceny plynu a elektriny, pričom napríklad Slovenská akadémia vied len teraz pár dní dozadu prišla so správou, že energetickou chudobou trpí na Slovensku o mnoho menej v percentách, aj čo sa týka počtu domácností ľudí. Vlastne ten štátny návrh hovorí zhruba o 2 miliónoch domácnostiach, oni hovoria o zhruba 350-330 tisícoch domácnostiach.
KDH hovorí už viac ako 15 rokov o zákone
je to chyba,
o energetickej chudobe. Zákon o energetickej chudobe tu mal byť. Sociálna poisťovňa, Finstat, daňový úrad, to sú všetko zdroje, odkiaľ môže ministerka hospodárstva nabrať informácie o tom, kto naozaj potrebuje pomoc.
No a tam by teda predpokladám, že tiež ste ušetrili nejaké peniaze,
jasné,
ktoré by nešli do tohto. Pán predseda, tá konsolidácia má aj ďalšiu obeť, respektíve niekoľko obetí, a to sú dni voľná na konkrétne vybrané štátne alebo cirkevné sviatky. Úplne trvalo má byť zrušený 17. november, to je deň boja za demokraciu a slobodu. Konferencia biskupov Slovenska zas odmieta rušenie voľna na Troch kráľov, teda na 6. januára. Medzi tým som začul, že sa hovorí, teda ak nie 6. januára, tak 5. júla, to je sviatok svätého Cyrila a Metoda, alebo 15. septembra, čo sme mali teraz nedávno sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Vy si viete predstaviť rušenie niektorého z týchto sviatkov a teraz sa ani nebavme o tom, že by minimálne vláda mala rokovať s Vatikánom alebo s jej zástupcom na Slovensku, pretože tie sviatky sú aj súčasťou Vatikánskej zmluvy, ktorú Slovenská republika s Vatikánom pred rokmi podpísala.
Vidíte, kde sme sa dostali? Robert Fico, ktorý pred niekoľkými mesiacmi alebo rokom stával hrádzu proti progresivizmu, zrazu sa mu to začalo nejak droliť. Ruší cirkevné sviatky, cirkevné školy ide pomaly oberať o peniaze. Kde sme sa to dostali? Ten bojovník za konzervativizmus a za kresťanské hodnoty zrazu udral na tie najcitlivejšie miesta tých kresťanov a konzervatívcov. Pravoslavným ide rušiť Vianoce. Tam sme sa dostali.
No, presne. Chce konsolidovať mimochodom to rušenie
tu,
voľných dní mu odporúčili aj zamestnávateľia.
Povedať, že je jedno, keď o niečom hovorím, a jedno je, keď to používam iba ako kulisu. A v tomto prípade sa mi zdá, že pán premiér a vôbec vláda Roberta Fica používa konzervatívne a kresťanské hodnoty iba ako kulisu.
Aký je teda váš postoj?
A preto ja nesúhlasím. Nemajú čo rušiť sviatky, majú čo najlepšie konsolidovať. Ak budú dobre konsolidovať, nebudú musieť pozerať, ktorý sviatok zrušia.
Čiže z toho pohľadu rodiny to pre vás vlastne vôbec nie je téma. Keby som sa vás teraz pýtal, ktorý sviatok z tých 15 by ste zrušili.
Proste odpovede
taká konsolidovať inde.
Cez sviatky majú byť rodiny spolu a my budeme bojovať za rodiny.
Rozumiem.
Sviatky by mali ostať zachované.
Pán predseda, 13. dôchodky. Tie nás stoja tento rok viac ako 900 miliónov eur, okolo 911 miliónov eur, i keď ich vláda v rámci konsolidačných opatrení navrhuje na najbližšie roky, myslím 2 alebo 3 roky zmraziť, stále to bude každý rok takmer miliarda eur. Zrušili by ste toto opatrenie, prípadne upravili?
My už v rozprave, keď sa o tom bavilo pred viac ako rokom, sme povedali jasne, aby 13. dôchodok, ak už má byť, tak má byť adresný. Aby tým dôchodcom, ktorí majú najnižšie, tie 300-eurové dôchodky, bola daná tá 13. najväčšia čiastka. Úplne ideálne by bolo, aby mali 12 spravodlivých dobrých dôchodkov. Mm-hmm. Ale ak už má byť 13. dôchodok, ak to je pre nech to je pre chudobných tá najvyššia čiastka, pre tú strednú vrstvu dôchodcov možno nižšia a pre tých najbohatších alebo najvyššie dôchodkových možno úplne minimálne.
Ale oni vám povedia, pán predseda, no ale my sme do toho sociálneho systému najviac prispievali. Prečo máme teraz trpieť a mať najnižšiu odmenu, ak sa teda raz vláda rozhodla, že bude nejakým spôsobom odmeňovať seniorov? To sa nebavíme o tých 12
úplne z jednoduchého dôvodu. Úplne z jednoduchého dôvodu. Ak sme solidárni voči chudobným a voči tým, ktorí sú odkázaní, tak vieme im pomôcť. Vieme sa časti svojho zrieknúť pre ich dobro, pre ich lepší zvýšený komfort.
Máte to aj nejak vyčíslené? Zoberte
si
to, dohovorte.
Zoberte si iba to, že tí dôchodcovia mnohí sú bez svojich detí či vnúčat, lebo sú v zahraničí. Sú odkazaní na tie vianočné sviatky, keď sa možno stretnú, alebo že si niekedy zavolajú cez týždeň. Oni sú, trpia jednak samotou, trpia chudobou častokrát. Dobre, ak sú v zahraničí tie deti, tak im občas niečo pošlu, aby na prilepšenie niečo mali. ale my týmto dôchodcom ešte strpčujeme život takto. Takže tým najchudobnejším by sme určite mali dať viac.
Máte to nejak v číslach? Ja som to povedal teraz jasne, je to cez 600, 640 alebo koľko eur, cez 900 miliónov ročne.
Vedeli by sme na tom ušetriť okolo 300 miliónov eur, ale tá suma nie je presne.
Berem to obrazne s tým, že hovoríte o nájdení nejakého správneho kľúča
plus
na,
minus naše
na výpočty,
ktoré boli, že vedeli by sme niekoľko 100 miliónov na to ušetriť, ale tí najchudobnejší dôchodcovia by dostali 13. dôchodok,
no,
tak aby im to pomohlo.
Teraz stručne k tomu, čo už ste sami začali. Aká je teda na druhej strane ponuka kresťansko-demokratického hnutia na konsolidovanie našich verejných financií lepšia teda ako ponuka, ako tá ponuka od Smeru, Hlasu a SNS?
My sme to vyrátali na nejaké takmer 3 miliardy eur a bolo to v takých desiatkách. 10%, ak by prepustili štátnych zamestnancov, 10%, ak by šetrili na ministerstvách, 10%, ak by sa zvýšil odvod z hazardu, lebo zatiaľ sme iba na 27% pri hazarde a Huliak, minister, si povedal, že to dá na 28%, len potom ho ostatní kolegovia vysmiali.
Išli by ste automaticky na 30%, hej?
Automaticky by sme išli na 37% odvod z hazardu.
Rozumiem.
Hazard ničí rodinám životy, lebo častokrát tí manželia prehrajú teda tieto peniaze v automatoch, popri tom sa tam im podáva alkohol zadarmo. To je ruka v ruke, máme to navnímané, preto aj my sme prišli s určitými legislatívnymi návrhmi, čo sa týka hazardu.
Dobre,
a potom
rozumiem.
Ešte jedno posledné opatrenie.
Nech sa páči.
A to je opatrenie, aby sme sa dostali, čo sa týka výberu daní, na 10 najúspešnejších krajín Európskej únie. Toto celé by činilo sumu takmer 3 miliardy eur.
Hej, toto naozaj, navrhli,
je to garantované, definitívne vypočítané našimi odborníkmi, ekonomami. Ak by sme išli touto cestou, zabudol som ešte jednu podstatnú vec, a to je 10% od predaja prebytočného majetku ministerstiev. Toto celé by dokázalo naplniť štátnu kasu o takmer 3 miliardy eur. Máme to vyrátané, nie je to hoax, nie je to iba niečo lacné, populistické, je to vyrátané.
No, tam najprv, už je len otázka, teraz, či by ste mali politickú odvahu teraz, do všetkých tých krokov aj skutočne ísť.
Určite áno. A teraz už iba jeden dodatok k tomu celému. My keď sme to dali premiérovi, tak samozrejme to vyškrtal, vysmial nás a tak ďalej, aj minister Kamenický. Prešiel rok, a o niektorých z týchto opatrení už rozpráva. Minister Kamenický sa pred 3 týždňami nechal počuť. Áno, máme tam nejaký prebytočný majetok, musíme ho rozprávať. Áno, odvod z hazardu, pôjdeme zrejme vyššie. Áno, aj nejakých zamestnancov už musíme prepustiť. Čiže skočili na to, čo pred rokom vysmiali, rokom aj pol vysmiali, tak to KDH má asi zrejme dobré návrhy,
dobre,
keď teraz idú po nich.
Uvidíme aj teda, do akej miery ich naplnia, lebo to sa dozvieme až potom pri predkladaní zákona roka, teda zákona o štátnom rozpočte. Skúsme aspoň krátko ďalšiu tému. Pán predseda, zachytil som, že keď ste na proteste spomenuli, že KDH bude pri tom, keď padne Fico, no tak na vás ľudia z Davu zareagovali tak, aby ste s Ficom nehlasovali. Ide samozrejme o novelu ústavy, ktorú predkladá predseda vlády Robert Fico. Sú tam najmä dve pohlavia a potom tá národná identita. Budete za ten návrh hlasovať v treťom čítaní?
Samozrejme, protesty sú výdobytkom 17. novembra. A ja som rád, že ľudia aj takto na ulici majú možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas.
Vypočujete ich, alebo...
No, ja som to dobre počul, čo bolo včera na proteste.
Hej, nemali ste také, že nepočujem.
Nie. Dobre, ja dobre, som to veľmi dobre počul.
Dobre, výborne. No
nemám
tak...
selektívne počutie, počul som to, ale je vecou aj môjho svedomia, aj programu 35-ročného programu KDH, to, čo v tomto návrhu ústavných zmien je. Nie je to iba ústavný návrh vlády, je to už na 80% po prijatých doplňujúcich návrhov KDH, pozmeňujúcich návrhov KDH, viac návrh KDH ako vládny.
To nebudem spochybňovať, ale technicky áno. Je to stále návrh predsedu vlády Roberta Fica.
Poviem jeden živý príklad, aby si to aj vaši poslucháči a diváci možno trošku...
Poprosím vás stručne.
Ja som bol včera na stretnutí, kde bola Olivia Morel. To je produkt surogátneho materstva. Ona sama bojuje proti surogátnym materstvám. Je to novodobé obchodovanie s ľuďmi.
Len dovysvetlíme, to sú materstvá, kde vlastne vynosí dieťa, povedzme manželskému
náhradná
páru,
matka.
Náhradná matka,
tak,
iná žena.
Za peniaze. Jednoducho, tí, ktorí nemôžu mať deti, si objednajú dieťa, zaplatia. A vznikajú tam také naozaj otázky, ktoré vznikli v reálnom živote. Že tá náhradná matka porodila chore dieťa, postihnuté dieťa. Čo v tomto prípade? Zrazu ty objednavatelia nemali záujem o to, alebo priniesla na svet dve deti. Zrazu tí objednavatelia chceli iba jedno dieťa.
Kam tým smerujete, pán
predseda? Smerujem k tomu, že to je hlboko humánny krok za čo ideme hlasovať. Zákaz surogátneho materstva je niečo nezmyselné, niečo zlé. A preto je to ochrana ľudskej dôstojnosti. A za toto ja hlasovať budem. A to je tá podaná ruka topiacemu. Ja budem bojovať za ľudskú dôstojnosť a ochranu ľudskej.
Aby ste zachránili vašich politických súperov, napríklad do Smeru alebo SNS?
Nepolitických. Aby som ochránil napríklad surogáciu, zákaz surogácie a tie...
Ja tomu rozumiem, matky, len to budete musieť robiť s nimi a to, teraz ja už sa nechcem vraciať tej otázke, že aj s diablom by sa KDA spojilo.
Ja vám poviem tak, že ja po chodbách parlamentu debatujem s rôznymi poslancami. A povedia vám aj poslanci, ktorí za to chcú hlasovať, ale ich stranická alebo klubová disciplína im to neumožňuje a idú proti svojmu svedomiu. Oni mi povedali viacerí, že hej, je to dobrý zákon, ale nemôžem za neho hlasovať. A prečo? No, lebo v klube máme takú disciplínu.
No, vy taký problém
kde je zrazu
zjavne...
tá sloboda? Kde je zrazu tá sloboda niektorých politických strán?
V KDH očividne je, pretože asi stále platí, že pani Majerský, František Majerský a pán František Mikloško nebudú za to hlasovať, lebo sa im to nepáči.
Oni dvaja nie sú členovia KDH.
To sedí, sú členovia klubu kresťanských demokratov.
Zhodou okolností František Majerský povedal, že sú to dobré veci, ale nebude hlasovať za Smerom.
Áno, no,
to povedal, myslím, že aj neviem, či u vás alebo niekde inde.
Sedí.
Áno, ale sú aj iní poslanci z iných politických klubov.
No dobre,
ale... Pre mňa je dôležité to, aby som sa nemusel po niekoľkých rokoch pozerať do učebnice dejepisu, kde by môj vnuk alebo neviem kto povedal, že prečo si vtedy nezahlasoval. Veď to bola dobrá vec.
Ja neviem, vy ste mu možno mohli povedať, že tak som počkal, kým vytvoríme my vládnu koalíciu a s mojimi partnermi sa pokúsime všetky tieto veci presadiť, lebo prepáčte, pán predseda.
Je viazaný nejakou koaličnou zmluvou. Ja teraz nemám žiaden písomný záväzok s opozíciou.
To vôbec nespochybňujem. Ja som sa chcel skôr pýtať na to, pretože podľa všetkého ten návrh nemá šancu prejsť, pretože koalícia nemá ani teda s hlasmi poslancov a poslankyň klubu KDH 90 hlasov. No a to je tá otázka, že napriek tomu, že viete, že to neprejde, tak aj tak dodáte tie svoje hlasy, aj tak KDH za ústavu, proste, ktorú predkladá Robert Fico, bude hlasovať.
Zatiaľ to je na programe, že zajtra o 17. by sa malo o tom hlasovať. Či sa bude, to ja neviem povedať, čo urobí predseda Národnej rady, či sa po dohode troch klubov vládnej koalície nedohodnú, že to stiahnú, preložia, presunú. To ja neviem teraz predpovedať. Uvidíme zajtra.
No, ale ste na to teda redy napriek týmto všetkým veciam. Anny Záborskej
sa šance na schválenie zmenšili.
Áno, to
sedí. To si povedzme rovno. Ja si za svojimi hodnotami budem stať, aj keď možno dočasne stratíme nejaké to percento. Ľudia možno časom uvidia, že bol to dobrý zákon, ktorý mohol pomôcť Slovensku.
No, veď počúvajú vás, pán predseda, aspoň stručne, KDH pohrozilo už dávnejšie, že pre zmeny v školských zákonoch, ktoré sa týkajú práve toho, čo ste spomínali, súkromných a cirkevných škôl, nepodporí tieto Ficové ústavné zmeny. No tak teraz neviem, že či to stále platí alebo neplatí, lebo ak by to zase platilo, prepáčte mi túto dedukciu, ale to potom nemá logiku, lebo aj tu vyhlasujete, že ak súhlasíte s tým obsahom, tak ho teda pokojne schválite a pomôžete si aj tými, ktorí nemajú čisté svedomie a nesprávajú sa slušne a ja neviem, no nebudem tu fabulovať, pokojne aj teda s Robertom Ficom a s Andrejom Dankom. No tak, ako tomu máme rozumieť?
To sú tie kulisy. Vy ste teraz pripravili tu do debaty znovu ten školský zákon Druckera.
Áno.
Ktorý chce brať vlastne 20%, jednu petinu financovania.
Áno, ale tú moju otázku ste pochopili, tú pointu, že na jednej strane hovoríte, že ústavu podporíte akokoľvek, lebo je to proste vaša vec. A na druhej strane my počúvame, že ste schopní podmieniť toho podporu, iba ak teda Smer tie cirkevné školy nedá preč z toho krátenia normatívu a zmenenia ďalších podmienok, ktoré s tým súvisia. Tak ako to
je? V tomto sa postavili, myslím si, že na stranu zdravého rozumu aj cirkevní predstavitelia, kde jasne a zreteľne dali včera, myslím, najavo nesúhlas s týmto zákonom. A ja som rád, že nehodili žiakov, učiteľov a rodičov cez palubu a že sa ich zastali.
No dobre, ale parlament istú, to schválil a už čaká len na posledné tretie čítanie na budúcu schôdzu.
Takú istú požiadavku alebo nesúhlas dali najavo aj zastupcovia súkromných škôl a ja som rád, že sa postavili. Ja som podpísal obidve petície aj tých cirkevných, aj súkromných zriadovateľov a myslím si, že minister Drucker by mal brať do úvahy podpisy týchto ľudí. a názor týchto rodičov.
Lebo... Čo sa týka KDH, budete to teda podmieňovať tým, že podporíte alebo nepodporíte novelu ústavy, ktorú navrhuje Robert Fico a ktorú ste vy sami doplňali vašimi návrhmi?
Tak, ešte raz. Nikde tam nezaznelo, že to je naša podmienka. My sme iba hrozili, alebo dali sme takým možno imperatívom
najavo,
že sa nám to
nepáči.
A hovoril som a jasne naznačoval to, že aká to je konzervatívna strana, alebo aký to je hodnotový politik, keď na jednej strane hovorí o týchto veciach a na druhej strane ich udupáva.
No dobre, ale tá moja otázka bola taká, že bez ohľadu na to, ako dopadne teda, no aj keď teda hlasovanie o ústave bude pravdepodobne, ak sa bude konať zajtra, predchádzať tomu poslednému čítaniu, čo sa týka školských zákonov, tak tým pádom je to bezpredmetné?
My máme jasný hodnotový kompas. Ja ako predseda KDH z neho nemením zísť.
No dobre, pán predseda, no tak počkáme na to. Aj s pánom Horeckým už sme krátko na tú tému debatili, také to bude znovu v parlamente, sa k tomu môžeme vrátiť. Tam mimochodom, ale to nemusíme rozoberať dlhšie, ide vám len o cirkevné alebo aj súkromné školy, lebo tie majú podobný problém, ale iný background.
Ide nám aj o cirkevné, aj o súkromné školy. Zdôrazňujem, že cirkevné sú na tom o mnoho horšie s tým pohľadom, že nevyberajú poplatky.
Áno, sú aj také, ktoré vyberajú, ale väčšina z nich nevyberá.
95% cirkevných škôl nevyberá poplatky, ale je tu ešte jeden moment finančný. Keď na cirkevnej škole alebo na súkromnej škole odíde strecha, kotol, proste vybudovať telocvičňu, nedá im štát.
Nie, musia sami.
Musia si sami nájsť na to prostriedky. Čiže už tam sú byty títo rodičia, žiaci, učitelia. A potom im ideme zobrať ešte ďalších 20%, čiže uvalíme na nich ďalšiu ránu. Kde sme sa to dostali?
No dobre,
sú to deti
čítam,
dvoch
že ste
kategórii?
Jasne proti tomu.
Jasne, že
no,
sme proti
aj
tomu.
Či, čo sa týka súkromných aj cirkevných. Pán predseda, musíme končiť, ale nemôžem sa nespýtať aspoň v jednej, dvoch otázok, tak skúste, ak sa dá veľmi stručne. Slovensko nebolo prizvané na úvod rokovaní o tzv. Dronovom múre, ktorý by mal vzniknúť pod taktovkou Európskej únie na celom východnom krídle NATO. Minister obrany Robert Kaliňák to vôbec nepokladá za dôležité. No tak aká je vaša reakcia v čase, keď ruské drony a stíhačky lietajú nad Poľskom, Estónskom, Rumunskom? Je toto vlastne ohrozenie Slovenska, ak nie sme pri niečom takom hneď na začiatku?
No, vyplýva to aj z predchádzajúcej komunikácie pána premiéra, keď kritizoval a viac sa utekal k Putinovi a utekal do Pekingu a do Moskvy, tak čo sa môžeme čudovať, že nás nezavolajú na také dôležité stretnutie? Ak pochopíme, ak premiér pochopí, kde je aj náš zahranično-politický kompas, že to je Európska únia a NATO, nebude musieť riešiť v hlave otázku, prečo nás tam neprizvali. Budeme tam prizývaní a budeme mať jasnú ochranu našich hraníc, našho vzdušného priestoru a nebudú tu lietať ani drony, ani stíhačky.
Ťažko povedať podľa toho, čo hovoril vo vašom domovskom meste v Prešove pán predseda vlády na otvorení akademického roka na Prešovskej univerzite, či naozaj ešte chce byť v Európskej únii a v NATO, či naozaj je to ešte náš priestor, no tak to uzavrime tým z vášho pohľadu. Čo teda zatiaľ priniesla a prináša tá suverénna, národná, zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany Roberta Fica?
Suverenita v pohľade Roberta Fica na Slovensko znamená, že sme sa stali outsiderami Európskej únie, outsiderami NATO. A preto to je zle. Budeme to stále kritizovať. KDH má od 89. roku jasný zahranično-politický kompas. A ten je na západ, nie na východ.
Aj v súvislosti s tým našim záväzkom v NATO zvýšiť výdavky na obranu do roku 2035 na 5% hrubého domáceho produktu, pričom Robert Fico do konca jeho volebného obdobia odmietol toto urobiť a už dnes, keby sme chceli akoby parciálne to rozdeliť, tak už dnes by nás to stalo 0,3% hrubého domáceho produktu. To je posledná vec.
S financiami to je naozaj, treba narábať s nimi veľmi citlivo, ja to poviem na príklade úplne odlišnom a trošku navigujem aj vašich poslucháčov na východ. Môžeme mať tanky, môžeme mať neviem čo, ale keď nám budú padať mosty, tak ich nebudeme mať ako dostať tam
no, však
na východnú
tam
hranicu,
kde potrebujem.
A práve preto my budeme tlačiť na to. A ak budeme pri vláde raz, tak budeme hovoriť, že čím viac finančných prostriedkov do financovania duálnych projektov.
No dobre, pán predseda, tak hovorme o tom pri najbližšej možnej príležitosti, keď ku nám prídete už dnes, vám dávam takto otvorene.
Budeme sa tešiť,
takisto.
A pozdravím všetkých vašich poslucháčov.
Veľmi pekne ďakujeme. Milan Majerský, predseda Kresťansko-demokratického hnutia, podľa možnosti príjemný deň. Žolo.
Ďakujem pekne, tiež prajem príjemný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast
podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Ste opäť pripravení na niečo strašidelné?
Ak ste fanúšikom podcastu Nezhasínaj a zaujíma vás, ako vzniká, nenechajte si uísť náš prvý live event podcastu
Nezhasínaj.
Už 18. októbra v historickej sále Starej radnice vo Zvolene sa stretnete naživo s tvorcami podcastu a odhalíte hranicu medzi pravdou a fikciou. Poďte na Nezhasínaj live 18. októbra vo Zvolene. Lístky na express.sk. Báť sa je dovolené.